Svatý, 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 vidět tě touží. Svatý, 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 vidět tě touží. Ať srdce mé tebe vídá, ať srdce mé tebe zná, vidět tě touží, vidět tě touží. Ať srdce mé tebe vídá, ať srdce mé tebe zná, vidět tě touží, vidět tě touží. Slávy, vylej svou lásku a moc, když zpívám svatý, svatý, svatý. Krále na trůnu, zářícího ve světle slávy, vylej svou lásku a moc, když zpívám svatý, svatý, svatý. Svatý, 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 vidět tě touží. Svatý, 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 vidět tě touží. Ať srdce mé tebe vídá, ať srdce mé tebe zná, vidět tě touží, vidět tě touží.
Ještě jednou dobré ráno, milé sestry, milí bratři, milí přátelé. Dnes je 6. ledna, to je významný církevní svátek, lidově nazývaný Tří králů, někdy také Zjevení Páně. Víte, proč se mu říká Zjevení Páně? Celým názvem Zjevení Krista Pána mudrcům. Je to svátek velmi starý, už od starokřesťanských dob, tak se 6. ledna připomínají tři události. Návštěva mudrců z východu v Betlémě, křest Jordánu a proměnění vody ve víno na svatbě v Káni Galilejské. Když byste se zamysleli nad tím, co tyto tři události spojuje, tak určitě na to za chvíli přijdete. Vlastně svátek Zjevení Páně ukazuje tři události, kdy se Ježíš zjevil nebo odhalil, kdo je. Při návštěvě mudrců v Betlémě to bylo pohanům, pohanským národům, že je králem. Při křtu v Jordánu šlo o zjevení židům, že je Boží syn. Vzpomínáte, že na něj se stoupil Duch Svatý a ozval se hlas, to je můj milý syn, řekl Bůh. A konečně na svatbě v Káni to bylo zjevení učedníkům, že je, úplně tak nepochopili, kdo je, ale přeci jenom si s ním začalo vrtat hlavou, že s ním asi budou muset počítat trošku jinak, protože je tam napsáno, Jan to tam říká, uvěřili v něho jeho učedníci. Takže proto tyhle tři události, kdy jakoby Ježíš se zjevuje nebo ukazuje, kdo je, pohanům, židům a učedníkům. Proto se tenhle svátek nazývá zjevení, možná lepší překlad byl odhalení, apokalyptis, odhalují se věci, které jsou skryté. A my se dnes společně zastavíme u toho odhalení prvního, to je pohanům. A já bych nejdřív chtěl přečíst prorocké slovo z Izajáše ze 60. kapitoly, od prvního verše. Slovo, které ukazuje k té události, o které budeme mluvit. Povstaň, rozjasni se, protože přišlo tvé světlo a vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Neboť hle, tma přikryje zemi a hustá temnota národy. Ale nad tebou zazáří Hospodin a bude nad tebou vidět jeho sláva. A národy půjdou ke tvému světlu a králové k záři tvého svítání. Rozhlédni se kolem a vys, ti všichni se shromáždili a přišli k tobě. Tehdy to uvidíš a budeš zářit, tvé srdce se zachvěje a rozšíří, protože se k tobě obrátí bohatství moře. Přijde k tobě majetek národů. Přikryje tě spousta velbloudů, mladí velbloudi z Midiány a Éfy. Všichni přijdou ze Šéby, ponesou zlato a kadidlo a budou zvěstovat Hospodinovi slavné skutky. Tady vidíme, jak Izajáš má a popisuje takovou velkolepou vizi, kdy ze všech národů přicházejí do Jeruzaléma, aby se poklonili Hospodinu, a Izajáš tam vidí úplně popisuje ty karavany velbloudů, které se blíží a ve které jsou jednak synové a dcery Izraele, kteří se vracejí z vyhnanství, to je čtvrtý verš, tvoji synové přijdou zdaleka, a další skupinu poutníků tvoří ti příslušníci různých národů, třetí verš, národy půjdou ke tvému světlu a králové k záři tvého svítání. Tak to je Izajášova vize, která ukazuje, že Boží plán zahrnuje všechny národy, že nejde jenom o ten vyvolený Izrael, ale že jednou všechny národy budou doslova osvíceny, ozářeny slávou Boží přítomnosti uprostřed jeho lidu. A sám Bůh bude lidi přitahovat, aby ho hledali, aby za ním šli. Tahle ta Izajášova vize, která se čítává také na Vánoce nebo v adventu, tak se samozřejmě ještě nenaplnila. Zatím na Izrael směřují spíše rakety různých národů a těch poutníků, kteří by se zajímali o Hospodina, není tak mnoho, ale my jako bychom pozorovali její záblesk. Mně to připadlo, když jsem uvažoval o tomto oddílu a ve spojitosti s tím, že přišli mudrcové k narozenému Ježíši, jako kdyby se díval klíčovou dírkou a viděl jenom trošičku, jenom malý odlesk. Ne celou tu scénu, ne všechno to putování všech národů, ale maličká část ti, kteří se vydali, aby viděli nově narozeného krále. A v tom vlastně, v té události, o které dnes budeme mluvit, je střípek, takové částečné nebo trošičku naplnění té Izajášovy vize, že národy přijdou do Jeruzaléma, aby se klaněli k Hospodinu. Národy půjdou ke tvému světlu a králové k záři tvého svítání. Ostatně tam zřejmě mají původ ti králové, o kterých se ještě zmíním. Takže pojďme se teď vrátit a přečíst si z Matouše ten oddíl, který jsme viděli velmi plasticky zdramatizovaný na poslední adventní neděli, jak nám děti předvedly, kde se to soustředilo spíš na toho krále Heroda, který byl taky velmi, velmi plasticky a velmi věrně, až se někteří ho děsili. A to bylo dobře, protože Herodes byl kruťák. Ondřej to moc pěkně zahrál. Ale my se dnes soustředíme na Heroda, ale spíše na ty, kteří se přišli poklonit Ježíši. Matouš 2. kapitola od 1. verše. Kdo máte nový zákon, chcete si to sledovat, tak můžete. A pozor, prosím, budu to číst v ekumenickém překladu. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Svolal proto všechny velekněze a zákonníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli, v judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka. A ty, Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu Izraele. Tedy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl, jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti. A jakmile je naleznete, oznámte mi, abych se mu já šel poklonit. Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velkou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou. Padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary, zlato, kadidlo a mirhu. Potom napokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země. Takové tři body, abyste se orientovali a viděli, kdy kázání bude končit. Za prvé, nejdřív, jak to nebylo. Já jsem už minule zbořil některé mýty okolo Vánoc, například, že Ježíšovo narození se odehrávalo 24. na konci prosinci, na počátku našeho letopočtu. Kdo jste tady nebyli, tak jenom stručně. Ne, nebylo to 24. a nebylo to v roce 0. Přesněji řečeno, v roce, který má na počátku nulu, abych byl úplně přesný. Můžete si to poslechnout, až se to ocne na internetu. A pro ty z vás, kteří tady nebyli, tak zase jenom úplně bleskově. Dnes ty informace jsou velmi přesné. Odhaduje se, že Kristus se narodil někdy v roce 7 před naším letopočtem. To se ví už dávno, že to muselo být předtím, protože neseděly některé historické okolnosti popsané mimo křesťanské literatuře, jako je například sčítání. A také se ví, že když někdy v 6. století byla snaha dopočítat se počátku letopočtu, tak ten mnich, který to dostal na starost, tak měl sladit různé kalendáře, udělal tam nějaké chyby, přesně se dokáže říct, kolik tam nasekal, a součet těch chyb tak tvoří právě ten 7letý rozdíl a právě tak třeba Herodes, o kterém jsme četli, který nechal povraždit ty děti, tak ten zemřel roku 4 před naším letopočtem, je doloženo. Takže všechno to jakoby sedí, ukazuje to na ten rok 7, ale tím jsem se dneska nechtěl zabývat. Dneska bych chtěl zbořit jiné mýty, a to sice, že přišli králové, že byli tři, že jeden z nich byl černý a že šli za kometou. Nebo supernovou. Velmi stručně Bible se nezmiňuje, kolik těch osob bylo, a v tradici ten počet kolísal od 2 až 4, v té západní tradici, až po 12 ve východní církvi. Takže to se prostě neví, kolik jich bylo. O tom, že byli tři, napsal poprvé Origenes někdy ve 3. století a on to dovodil z počtu těch darů, že přinesli zlato, kadidlo a mirhu, tak řekl, byli tři. Ale ve skutečnosti to nevíme a s největší pravděpodobností to by musela být obrovská karavana, protože ti muži, kteří přišli, potřebovali nějaký servis, nějaké zázemí, nějaké služebnictvo, a ti velbloudi zase potřebovali nějaké služebnícky, takže to určitě nebyly tři postavičky, které by se tam najednou objevily. A to označení, že to byly králové, se objevilo až v 6. století. Takže svátek tří králů je takový, nebyly ani tři, ani králové, ale připomínáme si tento svátek. Proto se mi líbí ten starý zjevení Krista, pána mudrců. Tak to přesně bylo. Mudrcové poznali, že on je ten král. Ještě krátce, kdo byli ti vznešení poslové? A to je taky důležité, moc se tím vždycky nezabýváme. Nebyli to tedy králové, jsme si právě řekli, ale to řecké slovo magos znamená moudrý muž, učenec, lékař, léčitel, kouzelník. Tehdy prostě lékař a kouzelník, to bylo prakticky totéž. To, co je důležité, nebo co bych chtěl zdůraznit, že to byli vzdělaní lidé. Že to byli lidé, kteří, a tam se vlastně posunujeme od těch učenců až k těm kouzelníkům, byli to lidé, kteří znali a věděli víc než obyčejní smrtelníci. Proto si jich všichni vážili. To slovo mák v češtině vlastně znamená jenom to kouzelník v podstatě. To už je jenom jeden význam. I když si uvědomuji, že někdy člověk také použije to slovo, že někdo je kouzelník nebo čaroděj a vůbec s tím nemyslí žádný okultismus, ale chce tím prostě říct, že někdo toho umí strašně moc nebo umí věci, které nikdo neumí. Že třeba jsem byl svědkem u dobrého jídla, někdo říká, kuchařce, teda ty jsi kouzelnice. A nemyslí tím vůbec nic okultního, tady vidím, že pokyvuješ, doma ti to říkají, viď? A teď to myslím pozitivně, a tím se nechce říct nic o čarování, ale o tom, ten člověk je mimořádně schopný, šikovný, výkonný. A v tomhle smyslu vlastně je potřeba, abychom brali i ty mágy, mágoj, jak to je v Novém zákoně, že v Perzii a v Babyloně tak byli nazýváni studovaní lidé, kteří působili vlastně, dneska bychom řekli, vědci z oblasti vývoje a výzkumu. Takhle bychom to mohli říct. Určitě to nemůžeme zjednodušit tak, že to byli okultisti, jak jsem také slyšel tenhle ten názor. Okultismus v dnešním slova smyslu vlastně znamená vědomé zabývání se těmi věcmi, které Bůh skryl, které jsou spojeny vlastně s démony a s tou temnou stránkou a s jejich spojování. A to tihle lidé určitě nebyli, to by se nešli klanět králi Židů. Takže není to tak jednoduché, že by to byli čarodějové. Zkoumání hvězd, to byla věda už tenkrát, že jo, stejně jako dneska. A hvězdáři se snažili popisovat, jak ty hvězdy kolují a jak jdou za sebou. A to je činnost, která je naprosto legitimní. Dneska to máme pojmenováno jako astronomie. Ale oni zároveň tehdy se snažili vyčíst, jak to působí na lidský osud, jak to ovlivňuje běh společnosti nebo dějin, jak působí ty hvězdy na člověka, to je to, čemu dnes říkáme astrologie. A ti mágové, ti vědci, ti mudrci se tím vším samozřejmě zabývali. A to, co je zajímavé, že vlastně Pán Bůh jim v tom jejich, v té oblasti jejich poznání, kterou měli, takže jim ukázal na Spasitele, že je k sobě přivedl. Ale zároveň tu ještě jedna věc, že my, kteří už dneska víme, že pokoušet se najít ve hvězdách nějaké informace o tom, co se stane, co bude, kam se bude ubírat lidský osud, nebo přičítat hvězdám moc ovlivňovat lidský osud, nebo dokonce předpovídat z hvězd nebo z jejich postavení budoucnost, tak to je skutečně astrologie, kterou písmo označuje za věštění, a to, že ti pohanští astronomové a astrologové byli přivedeni tím, co studovali do Betléma, neznamená, že my dnes můžeme dělat totéž a odečítat z hvězd cokoliv, co by se mělo týkat budoucnosti nebo budoucích věcí. Takže to byla číslovka tři králové a ještě zbývá ta kometa. K tomu bych chtěl říct také pár slov, odpusťte, že to bude takové trošičku víc popisné, ale nakonec tam bude ještě něco. Ale spíš takové popisné, ale jsou věci, které jsou i pro mě, když jsem to studoval, tak byly poměrně nové a myslím si, že je dobře, abychom o nich věděli. Hned zkraje řeknu, a to asi všichni víte, že to kometa nebyla, že ten ocas, jak se říká, chvost komety, se objevuje poprvé až ve 14. století nad Jesličkami. Italský malíř jeden, zrovna probíhala Heliova kometa, tak ho tam přivaloval, takže kometa ta je úplně out, stejně jako supernova. Ale já jsem si položil otázku, co babylonské mudrce vyhnalo na cestu, to je ta druhá věc. Co je přimělo, tak sledovali hvězdy, zajímavé. Co je zvedlo ze židlí? Že se vydali na cestu přes 1000 kilometrů, odhadem 1200 kilometrů, aby se někam trmáceli, a to trmácení v tehdejší době bylo ještě mnohem a mnohem nepohodlnější, než když dneska sednete, ne na letadlo, ale i do autobusu. Takže ve druhém verši přišli a teď se ptali. A všimněte si, že ta jejich otázka je velmi konkrétní. Kde je ten narozený král Židů? Takže oni věděli, že se narodil někdo a že to je král Židů. Jak o něm mohli vědět? Z čeho vlastně čerpali tu informaci? Oni řekli, viděli jsme jeho hvězdu, když vycházela a přišli jsme se mu poklonit. Pokud jde o tu hvězdu, tak také existuje celá řada různých výkladů, ale se zajímavou myšlenkou přišel německý astronom Johannes Kepler, a to už je také známá věc, takže to jenom prolítu stučně, to pravděpodobně víte. Působil v Praze na dvoře Rudolfa II. A v prosinci 1603 tak pozoroval v Praze konjunkci, to znamená přiblížení dvou planet, Jupiteru a Saturnu. A jeho napadlo propočítat, když se ty dvě planety zblížily, tak samozřejmě zářily mnohem víc, najednou na té obloze vyskočily a jeho napadlo spočítat, kdy se k tomuto přiblížení neboli konjunkci došlo, kdy k tomu došlo v minulosti. A zjistil, že kolem počátku křesťanského letopočtu a konkrétně v roce 7 před naším letopočtem se to stalo dokonce třikrát po sobě. Koncem května, v září a pak ještě začátkem prosince. A to souhvězdí ryb. A teď vlastně se odvolám na to, jaký byl výklad nebo jaké bylo porozumění to, čemu dnes říkáme astrologie. Babylonským učencům to samozřejmě nemohlo uniknout, protože v astrologii Jupiter představoval královskou hvězdu nebo hvězdu krále. Saturn byl považován za ochránce Izraele. A souhvězdí ryb, které je posledním znamením zvěrokruhu, tak symbolizovalo poslední věk, poslední dobu, konec nějaké významné etapy nebo narození nějaké významné osoby. Takže když si tohle všechno dali dohromady, tak jim mohlo vyjít jenom jedna věc, že se někde v Izraeli došlo k události, která je přelomová, že se tam narodil král. Ty Keplerovy úvahy byly takovou vlastně astronomickým takovým pozorováním, ale byly potvrzeny archeologickým nálezem, a to je věc, která pro mě osobně tedy byla nová, nevím, jestli vy jste o tom věděli, ale v roce 1925 se podařilo orientalistu Pavlu Schnabelovi rozluštit babylonskou klínopisnou tabulku z hvězdárny Sippar na Eufratu v Babylonii. A na té tabulce tak jsou vyjmenovány nebo vypočítány budoucí astronomické události, budoucí z tehdejšího hlediska samozřejmě. A u roku 7 před Kristem byla zapsaná významná událost. Velké zblížení planet Jupitera a Saturna v souhvězdí ryb. Po mnoho měsíců budou vlastně ty planety nějak kolem sebe kroužit a přibližovat se a Jupiter se třikrát s tím Saturnem setká. Takže když tohle vlastně oni tam věděli, že se to stane a možná ještě řeknete, ale aby se vydali na cestu, tak to pořád je málo. A tady mám pro vás ještě jednu informaci, která vlastně se začala objevovat teprve v 19. století. Orientalista Sir Henry Rawlinson, to byl důstojník samozřejmě anglický, v 19. století sloužil v Kandaháru a v oblasti dnešního Iránu, Iráku, tam v té oblasti, a byl to nadšený archeolog a znalec klínového písma, přeložil spoustu tabulek. Některé přepisy zveřejnil v knize Starověká astronomie a věštění. A z nich vyplývá, z těch klínopisních zápisů, které se tam našly v té oblasti, že až dají hvězdy znamení, povstane na západě veliký král, zavládne spravedlnost, pokoj a radost ve všech zemích a obšťastní všechny národy. Tohle byly znalosti nebo taková nálada, kterou ti mudrci znali. Nebylo to jenom, že by řekli, hele, hvězda, jdem se podívat. A vlastně celé to očekávání, že se něco důležitého stane, tam bylo přítomné. A tak když mudrci pozorovali ten ranní východ Jupitera a viděli se, jak se ta královská hvězda přibližuje v souhvězdí ryb, tak je nutně muselo zapadnout, to je naplnění toho, co my víme. A proto se zvedli, proto se vydali na cestu. Do Jeruzaléma dorazili, jak jsem říkal, přes 1000 kilometrů, 1200, přes Palmíru a Damašek. Mohli tam dojít, když to viděli někdy na jaře, potom měli potvrzení někdy v tom září, někdy koncem listopadu mohli dorazit do Jeruzaléma a to víme, že to už vlastně tam žádná hvězda nesvítila. No tak se vyptávali a tady se vlastně dostávali zpátky do Matoušovy zprávy. Říkali, kde je ten narozený král Židů? Spatřili jsme jeho hvězdu, když vycházela a přišli jsme se mu poklonit. Heroda to znepokojilo, nechal svolat židovské učence. Všimněte si, to mě vždycky znovu zaujme, jak ti zákonníci a písmáci, jak měli ty informace, jak hned věděli, je to Betlém. Oni měli informace. A přece, když Mesiáš přišel, tak ho nepoznali, ale tím trošičku odbíhám. Takže Herodes je zavolal, řekl, dejte mi vědět. A po tomto nějakém hledání, když se přiblížily ty hvězdy znovu, a to bylo někdy kolem 5. prosince, tak obě ty planety stály nad jižním obzorem. Takže oni z Jeruzaléma, Betlém je na jih, téměř přesně na jih od Jeruzaléma, zhruba 8 kilometrů, takže oni když šli, tak vlastně šli za tou hvězdou, ta hvězda je vedla. Jak píše Matouš, 9. verš, hle, hvězda, kterou spatřili, když vycházela, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. A tady už ještě bych mohl povídat o tom, že vlastně díky určitým astronomickým okolnostem, tak se také v jednu chvíli ta hvězda přestala pohybovat, ale to už vás nechci dál zatěžovat těmito technickými věcmi, jestli vás to zajímá, dá se to najít a ty informace aspoň o těch klínopisních tabulkách pro mě byly zcela nové. Ale pojďme vlastně k tomu, co to pro nás znamená. My, zdá se, že už víme přesně, teda, jak k tomu došlo. Proč vyšli z Babylona? Proč, nebo z té oblasti, kde byli z východu, abych byl úplně přesný, nevíme přesně, takže někde z té části. Proč tam tuž vyšli? Známe ty vnější podněty, známe i to astrologické vysvětlení. Oni cestovali několik měsíců. A proč o tom mluvím? A to je ta třetí věc, kterou bych chtěl říct, a tu shrnu velmi stručně do dvou slov. Slepota a ochota. Ta slepota, ta se týká Židů. Čekali Mesiáše. Věděli o něm spoustu, měli neskutečné množství informací, když nebyly třeba úplně jasné nebo srozumitelné, ale věděli, proroci ho předpovídali. A věděli přesně, kde se má narodit. Ale když přišel, tak ho nepoznali. On se jim tak nějak nehodil do jejich představ, byl jiný, než oni ho chtěli mít. Oni chtěli jiného mesiáše, vítězného bojovníka, vojevůdce, vyžene Římany, nastolí království. To syn Davidův, obnoví Davidovo království. To byla jejich představa mesiáše. A nějaké dítě, navíc potom ještě, že by měl trpět, jako to mluví Izajáš, že by měl být zabit, no to bylo naprosto nepředstavitelné. Takže když Mesiáš přišel, nepoznali ho. Trpěli určitou možná profesionální slepotou, že z toho všeho studia písma, tak vlastně byli zmateni tím, že do toho vkládali své představy. A to je ta první věc, kterou bych chtěl dnes, abyste si odnesli, když si zapamatujete dvě slova, slepota a ochota. Slepota, my o Bohu, o Pánu Ježíši Kristu, toho víme spoustu. Máme znalosti, máme informace, ale podobně jako Židům i nám hrozí, že do toho dáme svoje vlastní představy. A že si budeme Boha Pána Ježíše Krista představovat, jak bychom my ho chtěli mít, ne jaký on skutečně je. Jak my si ho přizpůsobujeme. A pak by se nám mohlo stát, jako Židů, když Mesiáš přišel, zůstali stranou, že i my, když budeme mít svoji představu, kdo Bůh je a co dělá, že se s ním nepotkáme. A že strneme v nějakém náboženství, křesťanském náboženství, křesťanské podobě náboženství, které je založeno na Bibli. Ale vlastně ten výklad je lidská představa Krista nebo Boha. A museli přijít tenkrát prostáčci, pastýři, aby se poklonili Mesiáši, a museli přijít cizinci z dálky, aby mu vzdali královskou poctu. Protože Židé Jeruzalém ho nepoznal. To je to, co myslím, když mluvím o slepotě. Nestačí mít vědomosti, znalosti, ale je potřeba Pána Ježíše Krista přijmout takového, jaký přichází. Oni ho museli přijmout, jak se narodil, to Židům nesedělo. Dokázali ho přijmout jenom ti pasáčci a jen ti mudrci. I my potřebujeme poznávat Pána Ježíše Krista takový, jaký je, ne jak bychom si ho chtěli představit. To je ta první věc, slepota. A ta druhá, ochota, to už tušíte, protože jsem vám to prozradil na začátku u té písně Vezmi, Pane, život můj. Poznání Pána Ježíše Krista, takový, jaký je, můžeme získat jedině tehdy, když budeme ochotni, jako ti mudrci, jako ti pastýři, se zvednout a jít za ním. Ne ho teoreticky studovat, ne o něm teoreticky mluvit, ale zvednout se a následovat ho. Opustit svoje, dneska je to moderní, komfortní zónu, to je tenhle výraz, prostě být ochoten něco udělat, něčeho se vzdát, ti mudrci se museli vzdát určitě obrovského pohodlí a komfortu, aby se vydali na tu cestu. Jestliže my chceme poznat Pána Ježíše Krista, Spasitele, Mesiáše, také je potřeba, abychom byli ochotni vzdát se svého pohodlí, něčeho, u každého to bude něco jiného, a jít za ním, přijít k němu. A úplně konkrétně, když to dotáhnu, otevřít mu své srdce a říct mu, Pane, tady jsem, k čemu mě chceš použít? Jak jsem řekl na začátku, moje poslední otázka je, co přineseš? Mudrcové přinesli královské dary, zlato, kadidlo a mirhu. To my nemáme a ani to od nás Bůh nechce. Ale co máš ty ve svém životě nejvzácnějšího? Čím bys mohl uctít, uznat Pána Ježíše Krista? A zas to je, pro každého z nás to bude něco jiného. Ale důležité je, že chceme-li se s ním setkat, chceme-li k němu přijít, je potřeba být ochoten dát mu. A zase, když řeknu, nechci vám napovídat, a když řeknu sám sebe, tak to je velmi obecné. Ale já bych rád, abyste si na závěr dnešního kázání položili právě tuhletu otázku. Pokud nechcete zůstat ve slepotě, byť nějaké křesťanské, protože já vůbec nechci zpochybňovat víru nikoho. Já vím, že většina z vás vyzná, že věříte v Pána Ježíše Krista. Ale zeptat se, Pane, co ti mám dát? Co ode mě chceš? Co má být ten dar, který ti přinesu k nohám? Jestli jste k tomu ochotní, pojďme povstat a pojďme se modlit. Můžete to vyjádřit nahlas, ale můžete to vyjádřit taky osobně. Co přineseš ty svému králi? Pane Ježíši Kriste, děkuji ti, že se dáváš poznat, že se zjevuješ. Děkuji ti za to, že ty jsi dal poznat a zjevil i nám, kteří také patříme, nebo jsme patřili mezi pohany, nebyli jsme z tvého lidu, který jsi vyvolil. A děkuji ti i za příklad těch mudrců, moudrých mužů, kteří neváhali odložit svou existenci, své pohodlí a vydali se, aby se ti poklonili. Pane Ježíši Kriste, my se tobě klaníme, ty jsi náš Pán. A já ti také prosím, abych viděl, co je tím darem, který ti mám přinést. Prosím tě, abych, a také nikdo z nás, abychom neupadli do rutiny křesťanského náboženství, kdy budeme znát všechny informace, ale našich životů se to nijak nedotkne. Pane Ježíši Kriste, prosím tě, aby ses dotkl životů nás všech, jak tu jsme. Aby ten rok, který je před námi, abychom s tebou chodili, s tebou žili, tebe následovali jako svého krále a pána. Amen.